Mi moramo prvo sebe da nađemo u Hristu. Naš identitet je u imenu Gospodnjem, znači u imenu Hristovom. Naš identitet je u svetom putiru. Strašno je ako sebe neko ne nađe u imenu Gospodnjem. Mi smo kršteni u ime Oca i Sina i Svetoga Duha i to je naše ime.
Radio Svetigora.
Samo na Radiju Svetigora, nedeljom od 21 čas. Sveštenik vam pomaže da sagledate život oko sebe i u sebi. Ne ustručavajte se. Pitajte. Putem telefona na brojeve
086-230-050 i 233-182
ili i e-mailom
svgora@cg.ju
i na adresu našeg sajta
www.svetigora.com
kao i pismom na adresu
Njegoševa 73 81250 Cetinje.
Pitajte sveštenika.
Hristos Vaskrse, poštovani slušalci, na početku smo još jednog izdanja emisije Pitajte sveštenika, a vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Oče Momčilo, Hristos Vaskrse, dobrodošli.
Da, istinu Vaskrse i bolje vas našo i uvijek su radosti nalazio.
Za vas, poštovani slušalci, jedan zajednički poziv iz studija Radio Svetigore da pitanja protojereju Stavroforu Momčilu Krivokapiću postavljate na brojeve telefona Radio Svetigore 086 230 050 086 233 182. Zbog kašnjenja emisije, uvaženi slušalci, preskočit ćemo uvodni dio o današnjem prazniku, o nedjelji raslabljenog, o tome ste inače imali prilike da čujete dosta u našem prijepodnevnom programu. A oče Momčilo, da pređemo na pitanja slušalaca. Slušalaca Cetinja pita kako i kad Bog kažnjava čovjeka i da li ga on uopšte kažnjava, kako to tumači katolička crkva, ili čovjek kada sam sebi jamu svojom neposlušnošću iskopa, kako to tumači pravoslavna crkva?
Bog kažnjava, naravno. Bog prije svega voli ljude, ali ponekad kažnjava Bog ljude zato da bi ih opomenuo. Uvijek je to kažnjavanje pravde radi. Bog je ljubav, ali Bog je i pravda. Tako da u stvari, naravno, pristup pravoslavni je mnogo, mnogo drugčiji nego rimo katolički. Kod njih je to čisto juridički problem. Oni postavljaju tako uglavnom Boga kao Boga koji udara po prstima. Međutim, Bog je svaki put u svojoj sastradalnoj ljubavi prema ljudima i sam, i njemu je uvijek žao kad nekoga mora da kazni, jer on nije Bog osvetnik u smislu onom kako mi shvatamo osvetu, iako stoji u Svetom pismu, ne svetite se, moja osveta, kaže Gospod. Dakle, ponekad se dešavaju, budu ljudi kažnjeni za ono što su zaslužili. Naravno, definitivne kazne će biti na strašnom sudu, ali naravno, ako se nekome nešto desi tokom ovoga običnog života, a bukvalno bude kazna, naravno to znači da je Bog odlučio da čovjeka kazni prije svega zbog toga da ga opameti, da mu na neki način skrene pažnju da nije na dobrom putu. Tako da, naravno, vrlo je teško na ovu temu govoriti ovako uopšteno. Na ovu temu, naravno, vrlo često se desi da kod nas sveštenika dođu ljudi pa kažu dešava mi se to i to, je li to kazna Božija? U takvim situacijama, kad čovjek zna mnogo okolnosti, onda može eventualno, pazite, ni tad se ne može definitivno tvrditi da li je nešto kazna ili nije kazna. Pogotovo kada se dešavaju neke stvari koje mogu da se procijene kao, recimo, kazna za nešto što su naši stari radili, kao neko prokletstvo ili tako nešto. Ali u svakom slučaju, Bog nije Bog osvetnik, Bog je Bog ljubavi i zato je vrlo važna stvar shvatiti uvijek i kazne Božije kao nešto što treba da bude na naše dobro, iako to malo paradoksalno zvuči, ali Bog je prije svega ljubav i sve što radi, radi iz ljubavi, ali On je Bog pravde, tako da On ne može biti, recimo, isti prema Hitleru ili prema nekome normalnom, ko normalno živi. Normalna stvar da ne može biti sutra, ne bi bilo pravedno da se da sutra Bog bude milostiv prema nekakvom tamo Hitleru ili ne znam nijakome sve, koji su čuda činili i onim koji su napunili jame ili onima koji su... Tako da, tu je duga vrsta kazne, ali to će biti definitivno, naravno, na strašnom sudu.
Evo pitanja slušaoca iz Herceg Novog. Kako čovjek da se odnosi sa ljudima koji su skloni svađama i puni gordosti?
U principu takve ljude treba izbjegavati. Ali ako je čovjek prinuđen da s njima mora da komunicira, onda treba na neki način, prvo, unutrašnjom molitvom, prvo, ne dozvoliti da nas isprovociraju, to je, kažem, ja to znam odlično iz ličnog iskustva, s obzirom da sam vrlo temperamentan i znam šta radim sam u takvim situacijama, naravno, prvo pokušam da izbjegnem, naravno, jer najbolje se kloniti takvih ljudi, ali ako je čovjek mora, onda se moliti Bogu da naša reakcija ne bude revanšistička, nego da bude takva, ako se može nešto pomoći tom čovjeku, a da ne kažem, kad su u pitanju gordeljivci, to je grozno, ti ljudi su puni sebe i tu njih ne može, što bi narod rekao, niko da opasulji tu. Oni ćeraju po svom i to je vrlo teško. Zato kažem, ako mora s njima da komunicira, komunicirati onoliko koliko je to najnužnije, moliti se Bogu za njih, naravno, ne otpisivati ih, ali... Takvi se ljudi vrlo, vrlo teško mijenjaju, pogotovo teško će se promijeniti ako neko od nas pokušava da ih ubijedi. Tek ako se njima nešto desi, ako ih Bog udari po prstima, onda oni mogu da se oslobode od te svoje i gordosti i te gnjevljivosti i svađalačkog duha. Takvi ljudi obično legnu na rudu, što bi narod rekao, tek kad im se nešto desi, ali to ne treba da im se desi od nas. Zato kažem, treba ih izbjegavati.
Slušalac pita u čemu je razlika između crkve i manastira i po čemu se oni razlikuju u duhovnom smislu. Kaže da želi da pita u stvari da li je božanska sila jača u manastiru ili u crkvi ili je to jedno te isto.
Dobro je pitanje. Naravno vidim da poimanje crkva nije baš najčistije kod onoga ko pita. Naime, crkva je prvo tijelo Hristovo, crkva je znači ono u čemu živimo, dakle, mi smo članovi crkve Boga živoga, dakle, kad je Gospod uspostavio crkvu, on je nju uspostavio, dakle, to je crkva, kad govorimo u duhovnom smislu, znači, naravno, ovo pitanje očigledno se odnosi na crkve parohijske i manastire, gdje je veća blagodat i šta je bolje. To bi se moglo tako razumjeti. Znači, ovo crkva treba shvatiti kao parohijska crkva ili neka seoska crkva ili ne znam, ja to tako razumijem. E, ako se tako postavi pitanje, ona naravno, pazite, gdje god se služi liturgija, služio to mirski, oženjeni sveštenik ili monah u manastiru, ako služi kako Bog zapovijeda, blagodat je ista. Jer Duh Sveti silazi na hljeb i vino i oni postaju tijelo i krv Hrista. Znači, liturgija je potpuno ista. Ne može biti bolje liturgije u nekom manastiru. Obično ljudi imaju predrasudu da je, ne znam, svetija liturgija ili krštenje u manastiru Rostog. Manastir Rostog je velika svetinja. Ali ne može liturgija biti nigdje. Ni na Svetoj Gori, ni u sred Jerusalima na grobu gospodnjem. Liturgija je uvijek liturgija. Ili neka liturgija u nekom tamo zabitom selu. Znači, sama liturgija nema toga mjesta koje dodaje toj liturgiji veću svetost. Znači, ni sam Jerusalim, ni grob gospodin, ni Golgota, ni Sinaj, ni bilo koji manastir. Dakle, ne možete reći da je svetija liturgija na nekom od tih svetih mjesta. Naravno, ta sveta mjesta učine da mi se duhovnije osjećamo. Ta sveta mjesta učine da mi budemo pribraniji. I naravno, tamo gdje je velika svećina. Kad odete u ostrog, vi ne možete biti neozbiljni. Kad odete, recimo, na grob gospodnji, tu nema, čovjek je sav u molitvi. Dakle, tamo mi možemo da učestvujemo u svetini liturgije mnogo pribranije i mnogo, da kažem, čvršće. Dakle, u tom nekom smislu manastiri bi bili neka mjesta koja bi bila, gdje se čovjek lakše koncentriše na molitvu i lakše učestvuje u molitvi i druga neka sveta mjesta. Utoliko, na neki način, su manastiri svetija mjesta od parohijskih crkava. Evo recimo sad, mi u subotu služimo u crkvi Svete Luke, koja je predivna crkva, 12. vijek, Nemanjino vrijeme, predivan ambijent, ali odjednom poče nešto tamo da drnda iza oltara, možda smo da zatvaramo prozor, jer su šiptari, smetlari baš u to vrijeme našli da sklanjaju smeće, da namrgaju tamo iza. Dakle, jednostavno nama su poremetili mir, iako ta buka ne bi trebala, ali činjenica je da nismo baš bili previše koncentrisani, jer nam je ispod prozora su tamo, pa nekakav tamo sa nekakvom bor mašinom radi. Nije ista stvar biti u nekom miru gdje je crkut ptica. Ja se sjećam u svoje vrijeme kad smo nosili u Litiji mošti Sveto Vasilija i kad smo došli u Tvrdoš, cijelu noć bogovetno za vrijeme srednešnjog denija su ptice pjevale. To je, horovi ptica su se orili unaokolo i spajali sa pjesmom monaha u manastiru. Naravno, u takvom jednom ambijentu i onaj ko nije došao na molitvu, molio se. Znam, svjedočenje nekoga koje je došao po službenoj dužnosti da nekoga vrati, neka šofer da vrati, recimo, Radovana Karadžića. Pa da je bio sav fasciniran, ali ne može se reći baš da je bio nešto previše pobožan. Ali ta noć je, zato i znam, jer kaže, ja sam bio tamo, ali sam nešto morao da odem u nekom trenutku do Trebinja i nisam bio u tom momentu, ali znam da taj čovjek je svjedočio, neko koji je tako, recimo, uglavnom ravnodušan, da je njega fasciniralo negdje tamo u kasne noćne sate, kada ptice ne pjevaju, ali ptice su pjevale zato što se svijeti vratio u manastir. Naravno, u takvom ambijentu i onaj ko se ne bi baš mnogo molio, moli se. Dakle, sve to zavisi od mnogih okolnosti. Naravno, mnogo puta su parohijske crkve dovedene u nezavidnu situaciju, zato što se oko njih dešava, evo sam naveo primjer, da bude i buke i ovog onoga, što sve dekoncentriše. Nas posebno, na primjer, dekoncentrišu turisti. Oni upadaju, ulaze, kad im padne napred, naravno mi pokušavamo da ih spriječimo, ali opet ako ih ispriječavamo, dešava nam se da ispadnemo, da nećemo da primimo u crkvu, samo zato što nisu pravoslavni i tako dalje. Da to kažem, svako je mjesto sveto i posebno je liturgija svaka sveta. Znači, ne može se govoriti da je svetija liturgija na grobu gospodnjem od one koja je služena pri buki nekoj tamo u nekoj gradskoj ili svjetskoj crkvi. Ili ovo. Znači, svetija liturgija je svugdje ista. Ali mi se subjektivno i objektivno osjećamo mnogo ljepše na mjestima gdje je veći mir. Tako da, eto, tako u tom smislu, znači, može se desiti na neki manastir baš da bude u njemu baš nemirno, a da u nekoj parohijskoj crkvi čovjek osjeti mir i da osjeti neku veću ljepotu. Dakle, tako se ne može generalizovati. Svaki hram Boži gdje se služi liturgija, tu se može doživjeti onaj najveličanstveni susret nas sa živim Vaskrsnim Hristom.
Slušateljka iz Bara kaže ovako, kada se u našoj kući cjelivaju ikone, poslije 20 minuta nastupi nervoza, nesigurnost, mržnja, nepovjerenje. Kaže da je njen muž inače srčani bolesnik, krstili su se svi porodično u manastiru Ostrog. Dešava se da suprug sumnja i u kuma i nema povjerenja ni u koga i željela bi da joj date oče momčilo neku pouku kako sve to da prevaziću.
Ako razumijem, oni se mole zajedno, ako sam to razumio. Ako ti je to posle nekih 20 minuta, treba ipak shvatiti jednu stvar, da ako sam dobro razumio, oni su početnici i u vjeri i u molitvi. Neka se malo kraće mole, za početak. Jer, moguće da tu nervozu proizvodi, da je to iskušenje. Ako su u duže u vjeri, onda, ja prosto pitam, sad ne mogu da znam to, je li kuća osvećena, je li dolazili sveštenik u tu kuću, da, tako da kažem, očigledno je da su to neke iskušenja, ali kažem, nemam dovoljno elemenata da precizno odgovorim, jer ponekad se desi da dođe, prosto da nervoza nečija, to prelazi s jednog na drugoga, ali ne može automatski mir da nastupa onog momenta kad čovjek počne da se moli Bogu, naprotiv. Taman počnete da se molite, odjednom nešto svrbi, odjednom nešto zijeva, sve čovjeku nešto vuče ga na ovu stranu, vuče ga na onu, to naravno, to su stare, poznate stvari u duhovnosti, da đavo pokuša da omete ljude u molitvi. Tako da, možda eventualno probati pojedinačno se mole, a poslije će Bog dati da će moći da se moli kao porodice i tako dalje. Da kažem, ali možda ako bih imao malo više elemenata i negdje ako budemo mogli da se vidimo, ajde recimo da bi mogli da porazgovaramo, jer kažem, ne bih baš na osnovu ovako malo podataka govorio sasvim o tome. Svakako je iskušenje i nešto se tu dešava, nemojte se bojati, nisu nikakve mađije, ne bojte se ništa, ali svakako je nekakav faktor tu postoji, nešto tu nije postavljeno kako valja očigledno.
Slušateljka kaže da je u braku 6 godina, upoznali su vjeru, Bogu hvala, kaže prije 2 godine i od tada poste svaki post, ali kaže da je njenom suprugu teško da posti i da se moli, ne sviđa mu se to što se razlikuju od okoline, ona mnogo griješi što se zbog toga ljuti i onda ne može ni ona da se moli kako treba, ne zna kako da pomogne suprugu i kako da oboje budu na istom stepenu blizine Božje.
To je vrlo česta stvar i neka se ne brinu kad to u pitanju. Ne treba insistirati previše. Ima ljudi koji imaju veću potrebu da iskažu svoju religioznost, ali ima ljudi koji ono sledstveno i evanđelskom principu, kada ti kad se moliš, kaže, uđi u klijet svoju. Znači, jednostavno, očigledno da muž ima prosto taj potreb, nije to stid, nego prosto veću potrebu za intimom molitve. To je jedna stvar. A drugo, ne podnosi svako post podjednako. I, naravno, treba zaboraviti jednu stvar. Danas, ipak, i pored toga što su se mnogi vratili i postu i molitvi, još je to rijetka stvar. I zato ne treba se čuditi što se muž ne snalazi malo u tome i ne treba ga osuđivati. Da će Bog hoće biti oboje na istom stepenu. Kaže prosto slobode. Ne bi ja rekao da nisu na istom stepenu duhovnosti. Onda kad je u pitanju post, znate, desi se tu da za vrijeme posta dođe, upadne se u vrlo neobične situacije. Znam, meni ljudi kažu šta da radim. Moram da odem na nekakav rođendan, da odem ovam, znači da se nekakav normalan društveni život, ima svoje obaveze i nije uvijek jednostavno, nije to pitanje kukavičluka, reći nekome ja postim, jer počet će da se ruga, a ima ljudi koji su temperamentni. Ja sam nedavno jednom mladiću rekao, kaže meni, znam kako oni žive u kući, poste sve, ali on je porastao od djeteta, porastao u vrlo jako, visoko momka. Kaže, moram da pođem na taj rođendan, ja ću gledati da ne idem, bilo je vrijeme posta. Ali kaže, ako počnu da me zavitlavaju, znam ko će početi, ja se bojim da se neću uzdržati. Ja sam njemu rekao, slušaj, ti pođi malo tamo, ako treba. Blago se i omrsi, manji ti je grijeh to, a neka bude moj grijeh, to koliko ćeš se ti omrsiti, ja znam da nećeš mnogo, pa, ali da održiš vezu sa tim rođacima. A onda, polako, bit će prilika da ćeš ti njima objasniti koliko je važan post, pa ćeš možda tim načinom i njih privoljeti da poste. Tako da kažem, mislim da sam već pred ovim mikrofonom govorio o tome što je uradio moj najmlađi sin koji studira. Kad je učio jezik u Francuskoj, u Parizu, naravno, društvo njegovo navalilo da se čeka Nova godina. On kaže, znate šta, ja da prošetam večeras, post je, građanska Nova godina je u naš post, naravno, Božić. I oni su shvatili da on neće da dođe zbog toga što posti. I tu se desilo da su oni sve što se spremilo od jela, spremili postno, samo zato da bi on prisustvovao, da bi bio tu. Dakle, očigledno je da on to na prikladan način rekao i da su oni, želeći da on bude s njima, kompletno društvo, u njima je bilo važno da se druže i sve su posno spremili. Dakle, ima različitih situacija i zato ponekad ne treba previše insistirati, treba mi svim primjerom da pokažemo svojoj okolini da postimo, ali da time svjedočimo, ali ne ni da idemo prstom u oko, kada ti kad postiš kažeš, Gospod sam, umi svoje lice i damaži svoju kosu, drugim riječima, da ne vide drugi da ti postiš. Znači, da ne ispane da ti hvališ time što postiš, ti ne postiš zbog da bi te hvalili, ne postiš zato što to postiš Bogu. Ali ako ćemo to da učinimo iz razloga, ako naravno svoj post, ako će naš post biti nekome na sablazan u smislu tome da ćemo ga izazvati, onda, ja zato razumijem i to muža koji malo teže posti, ja vjerujem da on ima iste probleme te vrste što da radi sa okolinom oko sebe. Najlakše bi bilo postiti u svojoj kući, ali polako će iščeznuti ta dvostrukost. Sve će više biti onih koji će vam biti srodni po i po načinu života i post i razumijeći to što postite i onda će to biti, onda ćete moći zajedno da zajednički da se molite i da postite, ali kaže za sad očigledno treba taj vaš post da posluži i drugima da nauče da bi trebalo da poste, ali ne da se vi gordite tim postom. Tako da kažem, neobično je vrijeme, tako da eto, Bog će dati pa će prvo čuti vašu molitvu da zajedno postite, ali poslije toga svakako treba tim svojim poslom posvjedočiti i drugima da je post dobar.
Oče Momčilo, slušateljka iz Tivte pita da li zbog previše obaveza kako na poslu, tako i oko porodice može da izgovara jutarnje i večernje molitve, a i da za to vrijeme obavlja neke kućne poslove.
Apsolutno. To je, na kraju krajeva, stoji na jednom mjestu, molite se neprestano. I nema to, nije molitva samo kad se stoji pred ikonom. To je apsolutno i treba. Zamislite ćemo sad, završi molitvu pred ikonom, a onda dođe nešto tamo da radi i onda počne da se mota po glave neke glupe misli. Utoliko bolje, treba se moliti. Tako da, slobodno, ne samo jutarnje molitve, nego cijel dan nek se moli ako može.
Slušalac kaže da već duži dio vremena razmišlja o problemu droge i njenoj pogubnoj razornoj moći za mladi naraštaj i ne samo za mlade nego za čitave generacije od 68. pa nadalje. U medijima su uglavnom prisutne saopštenje ove vrste kada se zaplije neizvjesna količina ovog zlog napitka bilo koje vrste, daju se saopštenja da bi to na slobodnom tržištu bila zarada recimo od par hiljada pa do milijonskih zarada. Da li u ovoj ili onoj valuti nije uopšte važno i pitane čini li vam se ovo jednom vrstom propagande ili savremenim globalističkim rečnikom marketingom za ovu zlu tvar? Da li bi moglo nešto da se učini na ovom polju pa da se u budućnosti recimo kaže da je količina koja je zaplijenjena dovoljna da stvori zavisnost par hiljada mladih ljudi ili da bi kod prekomjernog uzimanja ovog napitka moglo da se usmrti toliko i toliko ljudi. Slušalac kaže da mu se čini da bi ovo bio jedan djelotvorniji metod od onog ustaljenog o količini zarađenog novca.
Ovo je sjajna konstatacija, međutim, očigledna je da pitanje droge je jedan ogroman problem i sjajno je slušalac primijetio da je ustali marketinški potez. Jer kad se govori o cijeni na tržištu, onda se na taj način prosto daje značaj drogi u tom smislu da je ona vrijedna, umjesto da se kaže upravo ovako kako je slušalac primijetio, zaplijenjena je tolika i tolika količina droge koja bi mogla da usmrti ili stvori toliko toliko zavisnika i hvala Bogu toliko smo radom istražni organe ili već kako se to zove, spriječeno je da toliko i toliko mladih ljudi ne bude zatrovano drogom. Međutim, dokle god na našim veselim medijima, a sve su gori, bude takav pristup stvarima, sjajna je ovo konstatacija. To je u stvari svojevrsni marketing, jer na kraju krajeva ne bi da svijet hoće stvarno se bori protiv droge, ma to bi se za čas završilo. Međutim, sve je to nekakva igra, tu nekakvi takozvani veliki, u stvari veliki mangupi, igraju se igre i za Boga govore protiv droge, protiv kriminala, protiv šverca, a u svemu tome učestvuju i od svega toga prave posao. Tako da, u stvari, jedini pravi pristup bi bio ovo, da je uhvaćeno i uništeno toliko, toliko droge, koja bi mogla da je realizovana, da proizvede toliko, toliko zla. Toliko, toliko mladi ljudi stvoreno zavisnicima, toliko, toliko smrti, toliko, toliko... To bi bio pravi i zato ovo sjajna konstatacija. Ali ovo mi možemo sad na Radio Svetigori da kažemo. Ali evo, neka ponudimo to bilo koje medijskoj kući, evo. Kladim se da niko neće objaviti na takav način, jer očigledno je da je to dogovoreni način objavljivanja. Tako da to svi su oni u igri.
Slušateljka sa Primorja, oče Momčilo, želi da kažete nešto o crkvi Svetog Save na Savinoj glavici u Grblju.
Crkva Svetog Save na Savinoj glavici u Grblju je jedna od 64 grbaljskih crkava. Očigledno, ta Savina glavica je vrlo značajna i, naravno, kontradiktorni su podaci o nastanku one manje crkve. U stvari, manja i postoji, jer su bili započeli na tom mjestu. Crkvu malu nisu srušili, a počeli su oko nje da grade mnogo, mnogo veću, tako da sad je ona otprilike kao u nekim zidinama. Tako da ta crkva je jedna od vrlo značajnih mjesta okupljanja grbaljskih, tamo se na Savindan, evo u zadnje vrijeme tamo ima odličan mlad sveštenik, pa tamo se okupljaju i djeci se dijele paketići, tako da to ipak mjesto okupljanja. Moguće da je na tom mjestu nekada bio i manastir i vidim da tu ima sada i tendencija da se upravo tamo i napravi ili obnovi manastir, makoliko da možda ima podesnih mjesta od toga, a da ta crkva ostane mjesto sabiranja u Savinu dne, jer je na zgodno mjesto. Dakle, i ta crkva ima i vrlo značajnu stvar, naime, tamo je služio više puta Sveti Petar Cetinski, pa jednom prigodom ostavi odest. Tako da tamo u crkvi Svetog Save na Savinoj glavici je i jedna odrežda Svetog Petra Cetinskog, kao što se nalazi jedna odrežda Svetog Petra Cetinskog u Krtolima u crkvi Svetog Luke. ali to je obična sveštenička odežda. Naime, postoji jedna vrlo jaka tradicija da u vrijeme kada su u Svetom Petrocetinskom oduzeli primorje, to je bilo 1810. da je on, naravno, pošto tamo bio drugi vladika, bio je vladika dalmatinski, a taj dalmatinski vladika, prvi taj dalmatinski vladika, Venedikt Kraljević, je naginjao prema Uniji. Tako da, sve one sveštenike koji bi Venedikt Kraljević u Zadru rukopoložio, narod nije htio prihvati. I svaki je morao otići na Cetinje, da mu Sveti Petar Cetinski, otprilike, da kaže tako, verifikuje, da mu onda dva slova da je stvarno sveštenik, jer se bojali na primorju tih sveštenika, odred su bili čestiti i ispravni, ali su se bojali to što je rukopolago Venedikt Kraljević, da nije nešto što, da nije neko podmetno, pogotovo što je on krenuo prema Uniji i on je osnovao, u njegovo vrijeme je zapravo osnovana je i ta bila nekakva unijatska bogoslovija u Zadru, pa je Kiril Cvjetković učestvovao u pobuni protiv Venedikta Kraljevića. Ali kažem, govorim o ovim odeždama. Postoji jedna vrlo, vrlo snažna tradicija da Sveti Petar Cetinski je dolazio dole kao običan kaluđer. On je naravno bio vladika, ali da ne bi primijetili da je vladika služio, kažu, on je služio u običan svešteničkoj odeždi i došao neki kaluđer sa strane i onda se ne bi primijetilo. Ali narod je znao da je bio Sveti Petar Cetinski. I zato su ostale obične odežde, a ne arhijerejske. I u kartolima i na Savinoj glavici. Tako da, kad naravno, mi nemamo čist dokaz za tako nešto da on služio u običnoj svešteničkoj odeždi, ali to je potpuno logično, jer ako arhijerej služi u običnoj svešteničkoj odeždi, onda je dovoljno samo ostali mali omofor i potpuno je to legalno. I na kraju krajeva stare odežde arhijerejske i nisu imale sakos, na primjer, nego su imale samo bili takozvani polistavrion, znači mnogokrsnik, znači felon je bio u obliku istom kao običan sveštenički felon, samo što je imao mnogo krstova, evo ikone Svetog Save su vrlo najčešće slikane tako da je da ti mnogo krste polistavrion, znači arhijereji su nosili polistavrion, a obični sveštenici su nosili obične odežde. Ovo nije bilo, nijedna od ove dvije odežde nije polistavljena, nego su zlatne boje. Tako da, ili je Sveti Petar Cetinski poklonio tim crkvama te odežde, pa kažu su njegove, ili je on služio njima, pa ih ostavio tu. Ali u svom slučaju, jedna od tih odežda iz vremena Svetog Petra, odnosno njegovih, je i na Savinoj glavici. Naravno, tu ima i druge neke priče o antiminsima, značajnim i tako dalje.
Evo, naš slušalac iz Švedske pozdravlja braću i sestre u otadžbini, a posebno u napaćenoj Crnoj Gori. Kaže, pozdravlja posebno vas, oče Momčilo, i kaže da svaki put sa zadovoljstvom sluša vaše emisije. I postavio je dva pitanja. Kaže, sveti oci kažu da bez iskušenja nema spasenja, a mi se u molitvi gospodnjoj molimo da nas gospod sačuva od iskušenja. Misli li se na iskušenja preko naših moći ili na nešto drugo?
Prvo da se zahvalim na pozdravima. Naravno, mi se molimo oče naš vrlo precizno. Ne uvedi nas u iskušenje, nego nas izvede od zloga. Znači da gospod nam ne pusti takvo iskušenje koje nećemo moći da izdržimo. A čitav život je u iskušenjima i iskušenje uglavnom dolaze po slabosti našega tijela. Jer mi smo još slabi, makoliko da Hristos vaskrsao, ali iskušenja su svakodnevna, dakle, iskušenja su svakodnevica naša. Iskušenja nema, bez iskušenja nema spasenja. Naime, onaj ko tvrdi da nema iskušenja i da on nema griha, taj je tek u opasnosti. Jer je on u prelasti ubijeđen da za Boga on nema griha. Kad mi neko dođe pa mi ne ispravi se i kaže, pa ja nemam šta ispraviti, ja nemam griha. Rekao je, upravo to ti je grih, što si sad rekao. Jer ako je neko kaže da nema griha, ako je rekao da nema griha, upravo tad je napravio grih. Evo ja kažem, dovoljno ti je to da ispravi se. Tako da ima ljudi koji misle o sebi vrlo visoko. Dakle, nema spasenja, bez iskušenja. Nama Gospod daje onoliko iskušenja koliko možemo da nosi. Dakle, ako nam se desi i veće iskušenje, uvijek treba znati da je Bog blizu nas i da nas Gospod sluša, da čeka da mi kucamo, a da On otvori. Znači, na našu molitvu kaže, kucajte, ištite i daće vam se. Dakle, sve što zatražite u molitvi, da bi će vam dano. Znači, to, kad je iskušenje u pitanju, u očenašu, samo se molimo da to iskušenje, koje da nas Gospod oslobodi od iskušenja, onih koja ne možemo da nosimo, koje ne bi mogli da ponesemo. Tako da, prosto, nekad nam se nametnu takve stvari, gdje čovjek ima utisak da nećemo ih da ponese. E, tad prizovemo ime Gospodnje i onda će jaki pomoći nejakome. Tako da, nije, znači, u sukobu ovo što se kaže, spasenja nema bez iskušenja, nije u sukobu sa onim što se molimo Oče naš.
Evo drugog pitanja koje je postavio naš slušalac iz Švedske. Kako da čovjek postupi u situaciji kada osjeća privlačnost prema osobi sa kojom ni u kom slučaju ne može biti zajedno? Da li je distanciranje i ignorisanje pravi način? Kaže da su obje osobe veoma aktivne u crkvi i redovne na bogosluženjima. Imaju dosta zajedničkog, ali iz objektivnih razloga ne mogu biti zajedno. Kako da se ponašamo i borimo sa tim osjećanjima ili protiv njih, pita on.
Treba se boriti protiv tih osjećanja i zamijeniti ih hrišćanskom ljubavlju. Naravno, to nije malo lako reći ovo što ja kažem. Ali nije lako. Ljudi smo od krvi od mesa i tako znam o čemu govori nas slušalac. To se desi kad su ljudi često, pogotovo u inostranstvu, van otačbine, pa tu malo povezuje i ta činjenica da su istonarodnici i ali djavo se ponekad potrudi da ono što je čista ljubav prirodna da je okrene na dopadanje druge vrste, ono koje može biti iskušenje. Naravno, tu se prosto treba moliti da nas Gospod oslobodi, upravo to ima veze sa onim prvim pitanjem, od tog iskušenja. Da ne uradimo ono što ne treba da uradimo. Znači, moliti se Bogu da naša ljubav prema osobama koje su oko nas bude onakva kakva je po njegovoj svetoj volji. A ne onako kako nas naša čula ili nekakve želje srca vuku ili tako nešto. Znate, tu se ponekad desi i ta druženja, pa popije se po jedna, pa možda ponekad malo i želja da se bude duhovit i ovo ono. Sve to stvara, to ne znači da ne treba biti duhovit, ne treba znači da se ne treba nasmijati, da ne treba se družiti, ali strogo voditi računa, ne treba se distancirati, jer greva to je. Naši smo ljudi, treba se družiti, ali moliti se Bogu da ta relacija bude onakva kakva će biti Bogu ugodna, a ako je Bogu ugodna, onda nema grijeha.
Slušateljka iz Podgorice želi da objasnite simboliku ulaska Gospoda Isusa Hrista u Jerusalim i pita zašto je Gospod u Jerusalim ušao baš na Magaretu.
To je fino pitanje. Naime, obično se za razne careve, kneževe, ili što je nekom na manjem nekom položaju, on ima sve veću potrebu, pa gledajte ove naše rukovodioce kakve bijesne automobile voze, i mnogo čak postoji psihološki problem nekih ljudi koji imaju veliku potrebu da se pokažu sa nekim velikim autom. Ili Gospod naš je bio svjestan da je došao na zemlju, kako sam rekao, da služi, a ne da mu služe. I on je ujahao bez kompleksa, kako bi se to reklo, u Jerusalim, ne na belom konju, što bi neko rekao, kao da je nekakav tamo pobjednik ili ne znam nije šta. On je ujahao na Magaretu i pokazavši time svoju smirenost, poštujući tvorevinu i ono što se poslije toga desilo, pogledajte bilo koje magare sada, kad pogledate magare odozgo, preko rbata ima krst. Znači, ako je magare tamnije boje, onda će krst biti cvjetao. Ide tačno po kičmi i preko plećki. Pravilan krst stoji na leđima svakog magareta. Kažu da je to od tada, od kada je Gospod ujahao na magaretu u Jerusalim. Naravno, magare ima i tako je simbol, ponekad ljudi kažu, gluposti, nije gluposti, nego trpljenja i onoga koji je spreman da izvršava zapovijesti. Tako da Gospod je ujahao u Jerusalim na magaretu da pokaže svima da je on krotak i smiran, iako je car nebeski. Znači, spreman je ne samo da strada za ljude, nego da im pokaže da ne treba da se kite nekim nepotrebnim, suvišnim stvarima na ovoj zemlji i nije smetalo upravo što on tako na magaretu ujaha u Jerusalim, da ga djeca jevrejska pozdrave kao najvećeg cara, bacili su grančice palmi, masline i cvijeća i klicali mu osana. Nijednom caru nije toliko klicano kao Hristu. Istina, malo poslije toga, oni koji ne znaju što je smirenje, su mu klicali raspni ga. Tako da, tu je veza između onoga što je Gospod u svom smirenju ušao u Jerusalim i htio da pokaže ljudima da je spreman sve da uradi, samo da spasi čovečanstvo. Međutim, oni koji su odlučili da ga razapnu, oni su to uradili, međutim, on je vaskrsao i pokazao da su bili u pravu oni koji su klicali osana i da je smirenje naš put. Zato i u otpustu na cvijeti tako se i kaže da je Hristos pokazao smirenje tako što je ujahao na magaret, znači čak na liturgiji, znači kad se završava služba, u otpustu je apostrofirano upravo to da je to element njegovog smirenja. Tako da u stvari Gospod sve što je radio, radio je sa konkretnim razlogom da nas nečemu nauči, pa evo i današnji dan kada je došao u Banju Vitezdu, danas je nedelja posvećena raslavljenom, on je videći ovoga raslavljena pitao ga, hoćeš da bude zdrav? Kaže, pa nemam, kaže, čovjeka da me ubaci, da me kad anđeo zatalasa vodu, uvijek neko prije mene uđe. I naravno Gospod mu kaže da on ga iscijelio, ali mu kaže, evo kaže, sad si zdrav, ali više ne griješi, da te ne desi nešto gore. Dakle, svaki put sve što uradio, on jeste iscijelio, ali je htio da pokaže ovom čovjeku da je to što se njemu desilo zbog nekog grijeha bilo. I zato i nama danas, poslije vaskrsenja, poslije Vaskrsa, jedna od nedelja koja je posvećena, nije slučajno tome posvećena. Ne treba da se raslabimo prevelikim jedenjem i pijenjem, ali ne treba se opustimo poslije Vaskrsa previše. Naravno, poslije Vaskrsa prva sedmica se uopšte ne posti. Ali već kad gazimo, idemo dalje prema Vaznesenju i prema pedesetnici, ova sedmica nas opominje da ne treba da se raslabimo i da se počnemo da popuštamo u revnosti. Jer će onda nas đavo ući u grijehe, a onda grijesi vode prema svemu onome što ne valja.
Uvaženi slušalci, pratite emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost večeras je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Bokokotorski. Mi ćemo zbog kašnjenja sa početkom emisije i zbog velikog broja vaših pitanja emisiju produžiti. Nećemo praviti ni muzičku pauzu kako bi otac Momčilo uspio da odgovori na barem jedan dio pitanja koja su večeras stigla. Pitanja i dalje možete postavljati na brojeve telefona 086 230 050 086 233 182. Oče Momčilo, stigla su dva ista pitanja od naših slušalaca. Slušalac kaže da je oktobra prošle godine u Italiji potpisan dokument o prisjedinjenju katoličke i pravoslavne crkve, koji su potpisali vatikanski izaslanik i izaslanik Vaseljenskog patrijarha, u kojem se kaže da je papa vrhovni poglavar obje crkve. Slušalac pita da li ste upoznati sa tim dogovorom i kakav je vaš stav po tom pitanju.
To je čuveni takozvani ravenski dogovor, međutim, on se zloupotrebljava. Naravno da sam upućen, ja mislim da sam čak i u prošloj emisiji nešto govorio o tome. I to je zaista ruku na srce problem izbio oko formulacije. Naime, i to je najbolji dokaz da ne treba baš mnogo sa katolicima razgovarati, jer oni zloupotrebe sve. U redu, ajde ako su nekakvi novinari napravili lošu interpretaciju. Ja ću vam poslije reći tačno što se desilo. Naime, taj ravenski dogovor je sasvim u redu i nije nikakav problem onako kako je formulisan. Ali ako jedan kardinal, Kasper, moram da priznam, vrlo me iznenadilo to, jer sam ga smatrao korektnim, i on je protumačio tako da su pravoslavni priznali primat papski. Naravno, pazite, odluka koju su potpisali pravoslavni je da dokle je papa kao rimski episkop bio pravoslavan, dakle, to je vrlo precizno, bio je prvi među ravnima i takvo prvenstvo po časti nikad mu niko nije sporio, niti bismo mu danas sporili, ali danas, dokle god je on papa u ovom smislu kao danas, nikomu ne priznaje prvenstvo. Dakle, u ravenskom dokumentu je dogovarajući o tome eventualnom ujedinjenju jednog dana, uslov pravoslavni bio da papa postane pravoslavan. Pa ćemo mu onda priznati da je prvi među ravnima, kao što je bio do 1054. Dakle, nikada papa rimski nije bio poglavar crkve, ono što on hoće. Vicarius Filii Dei, prošli put sam, mislim, spominjao čak i to, kad se izračunaju brojna vrijednost slova u onom Vicarius Filii Dei, Vicarius, piše se Filii Dei, evo, nek neko zapiše, znači V-I-C-A-R-I-V-S, F-I-L-L, i, da, jedna je L, Filii Dei, dva i, kad se sabere brojna vrijednost slova, ispadne 666, znak Antihrista. Dakle, u svoje vrijeme veliki teolog otac Justin Popović je rekao da postoje tri velika pada čovječanstva. Adamov pad, Judin pad i Papin pad. Dakle, mi nikada i pa možda ni tad, da se našalim, nećemo priznati papski primat u smislu da je on Vicarius Filii Dei, nasljednik sina Božjeg na zemlji. Nije poglavar crkve nikad bio, niti će biti. Niti mu je to potpisano sada u ravenskom dokumentu. Ali, u ravenski dokument vrlo precizno govori o tome da, naravno, nikad niko nije sporio primat u smislu prvi među ravnima, primus inter pares, rimskom episkopu, dok je bio jedan od pet patrijaraha stare crkve. Naravno, to što je on imao određen primat, to je bila činjenica vezana za to što je Rim bio centar imperije, pa je po tom, jednako je treba, ako bi već trebalo da bude neki centar, kada je Gospod htio da ostavi centar, valjda bi ga ostavio u Jerusalimu. Jerusalim, gdje je grob Gospodnji, tamo bi bio centar. I da je crkva, da je Gospod htio da bude crkva centralizovana u smislu ljudskom, administrativnom, onda bi sigurno Jerusalim bio tamo gdje je grob Gospodnji, tamo gdje je vaskrsao, tamo gdje je izvor naše vjere. Jerusalim bi bio centar, a ne Rim. Međutim, to su bolesne ambicije, to je čista demonija i otimanje za vlast. Dakle, pravoslavna delegacija bi trebalo iz ovoga da nauči. Odnosno, uopšte, te ekumenske delegacije bi trebalo definitivno da nauče. Da sa njemu katolicima nema više potrebe da se razgovara, jer očigledno je da će oni zloupotrebiti svaku izjavu. Tako da, ja sam odmah u početku, kad je bio taj skup, ponadao se da će makar neki njihovi vrhunski teolozi, kao što je to kardinal Kasper, jer sadašnji papa je bio učesnik nekih ranijih razgovora i svi su govorili, uključujući naših mitropolita koji učestvuju u tim razgovorima, da su korektni u razgovorima. I sve to lijepo bilo dok nije potpisan taj dokument. Papa je ćutao, naravno, ali jer je umeđu vremenu taj kardinal Ratzinger postao papa, ali Kasper, koji je prvi čovjek sada tih razgovora, u jednoj svojoj izjavi je u stvari zabrljao sve. Tako da u stvari i on tamo tumači da on razumio da pravoslavni priznaje primat pape. Naravno, nikad pravoslavni, i onaj koji je potpisao, mitropolit Ivan Zizulas i svi drugi koji su potpisali, nisu potpisali primat ovakav kako ga rimokatolici shvataju. Tako da to bi bilo vrlo ružno i banalno podmetanje jednom sjajnom teologu kao što je mitropolit Ivan Zizulas, koji je iz Sarajevske patrijaršije, koji potpisao taj dokument, ali i on će očigledno u sljedećim nekim razgovorima biti mudriji, pa pitanje je da li će više uopće razgovarati s njime. Znate, jer ako se iskrivljuje sve, dakle, ravenski dokument je trebalo da bude početak nekih daljih razgovora. U redu, niko vam ne spori da se u staroj crkvi, dokle smo svi bili pravoslavni, da je rimski episkop bio prvi među ravnima po časti, a ne po vlasti. Jer, peste, evo recimo kod nas, zna se, patrijarh nije prvi po vlasti. Patrijarh je samo prvi po časti. On je samo predsjedavajući sabora. Dakle, on ima autoritet, ali on nema vlast. On je prvi među ravnima. Tako da, u stvari, i to je bilo ustrojstvo cijele crkve. Međutim, upravo taj rimocentrični i ekumenizam, naravno, ali rimocentrična potreba da jedan čovjek, da papa bude big boss, da on bude glavni na zemlji, da on nasljeđuje Hrista, to su gluposti. Da znate, recimo, kakvi je bilo izjava negdje oko prvog Vatikanskog koncila, mislim, Pije IX, ne znam pravo da kažem, kaže, citira Hrista, ja sam put, istina i život. On kaže za sebe da je on put, istina i život. Kaže koliko je Hrista u Evharistiji, toliko je Hrista u papi. Pa se, to su bezbožne riječi, to su blasfemične riječi. I kažem, jednostavno, možda, ajde za sljedeći put da donesem, da pročitam taj citat. To je vladika Nikodim Milaš objavio u jednoj svojoj knjizi. Znate, to kad čovjek pogleda, pa to su mu umobolni umovi koji su takve stvari izjavljivali. Tako da, ono nekakav tamo njihov teolog izjavljivo, ko gleda papu, gleda Krista. Krista može, ali Krista sigurno ne može. Tako da tu da budemo načisto, to je jedna umobolna teologija i zato kažem, nije dobro. Nije dobro što se sad to potencijira, izbunjeni su mnogi pravoslavni, ali su zato rimokatolici požurili da kažu, za Boga, eto, priznali se papu. Nismo priznali papu, nikad ga nećemo priznati.
Oče Momčilo, slušalac iz Podgorice, kaže, Dostojevski je govorio, ja idem u Evropu, ali znam da idem na groblje. Put srpskog naroda su pokazivali Sveti Sava, Njegoš, Vladika Nikolaj, Ava Justin Popović. I pita, kako komentarišete potpisivanje sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije sa Evropskom unijom i da li po cijenu Kosova?
Nikad po cijenu Kosova i po cijenu duše. Kosovo je i srce i duša srpskog naroda. Dakle, ako je Evropska unija misli da će nas kupiti za 30 srebrnika da izdamo sebe, onda se grnovaraju. Dakle, nemamo mi ništa protiv da mi smo Evropa prije Evrope. Dok su oni pasli travu, mi smo imali kulturu. Dakle, ne idemo mi u takvu Evropu. Mi imamo i crkvu svoju, i kulturu, imamo mi svoje freske, imamo mi svoje manastire, imamo mi mnogo, mnogo toga, ali nemamo mi ništa protiv toga da budemo u Evropskoj uniji u najpozitivnijem smislu riječi. Ali ako je ulazak u Evropsku uniju, ako je cijena za ulazak u Evropsku uniju da se prodamo, da se isprostituišemo, oprosti, ne treba nama nikakva takva unija. Na kraju krajeva to bi bilo otprilike ovo. Ono što smo dobili ratove protiv Njemačke, e sad fino da pustimo da nas porobe prvo monetom, pa onda svim drugim, ne govorim samo o Njemačkoj, jer kada Njemačka mi je prva pala na pamet, s njima smo ratovali. Dakle, ne idemo mi pošto po to u Evropsku uniju. Mi čekamo Hrista, a ne novo vrijeme. To je jedna lijepa pjesma. Znači, naš put je da čekamo Hrista. Naravno, to ne znači da se ne treba prilagoditi vremenu u kome smo. Ako nečega dobrog ima u Evropskoj uniji, treba to prihvatiti. Na kraju mi više ne jašemo magarad, nego se vozimo automobilim. Međutim, ako to što nam nudi Evropska unija neće nam uzeti dušu, sigurno treba prihvatiti sve ono što je nekakav progres. Ali nije progres prodati dušu. Progres je živjeti onako kako kaže Evanđelje. Ja sam put, istina i život. Ako ne idemo mi putem Hristovim, šta će nam Evropska unija? Onda ćemo završiti u Evropskoj uniji i promašiti carstvo nebesko. Car Lazar se opredijelio na Kosovu, zemaljsko je zamaleno carstvo, a nebesko uvijek i do vijeka. Dakle, ako je ovo izbor između carstva nebeskoga i carstva zemaljskog, fala im na Evropskoj uniji, eno im tamo, pa neka mi ćemo se snaći. Nama će Gospod pomoći i mi ćemo kao pravoslavni narod opstati i bez takozvane Evropske unije.
Oče Momčilo, evo i za kraj emisije još jednog pitanja. Naša slušateljka iz Podgorice pita šta se dešava sa dušom za vrijeme stanja kome i kliničke smrti?
Dokle god duša ne napusti tijelo do kraja, to stanje kliničke smrti je u stvari tu negdje duše između neba i zemlje. I zato su vrlo značajna svjedočenja onih koji su se povratili, jer u stvari oni nam ispričaju šta je sa one strane. Ima jedna sjajna knjiga izvjesnog Raymonda Moodya, Život poslije života. Tu knjigu najiskrenije preporučujem svima, dakle Raymond Moody, Život poslije života, prevedena je i nekoliko izdanja kod nas štampano. On je nepristrasan, taj čovjek samo selektovao izjave ljudi koji su se povratili iz stanja kliničke smrti. Tamo dominira jedna stvar, da čovjek koji je u tom stanju se susreće, kako on kaže, sa bićem, dakle bićem, znači ne sa imaginarnim, sa bićem sazdanim od svjetlosti. Naravno, neće, kaže anđeo, bićem sazdanim od svjetlosti s kojim se komunicira. Dakle, i komunikacija je drugčija, nije obična, više zračna je. Znači, za nevjerojatno kratko vrijeme se mnoštvo informacija može razmijeniti. I tako da u stvari dešava se da neko ko je bio u kliničkoj smrti, naravno umre, naravno njegovu izjavu ne možemo znamo, ali zato su dragocjene izjave onih koji su se vratili i tako da crkva ima takvo iskustvo, na kraju krajeva ima tu i literature određene, šta su ljudi vidjeli tamo. I ja sam imao prilike da razgovaram sa nekoliko ljudi koji su bili u kliničkoj smrti. Interesantno je da, zašto ja toliko propagiram tu knjigu Raymonda Moodya, nisam ja samo kod njega pročitao, pa mu vjerujem. Ja sam čuo od ljudi koji su bili u kliničkoj smrti i koji znaju što im se dešavalo. Dakle, ljudi se, naravno, riječi samo o ljudima koji su bili vrlo, vrlo časni, osjećaju se vrlo lijepo tamo, tako da blaženo, muzike i tako dalje, ali kažem, i svaki povratak u ovaj svijet je bolan. Onda, recimo, vrlo često se dešavalo ljudima koji su u saobraćaju imali problema, da on vidi, da mu duša lepti, da vidi kad čuje komentare, ma ovo je gotov, i izvlače ga iz automobila. I međutim, odjednom se probudi u svom tijelu i poslije pita, naravno, Oni mu pričaju da su govorili da nema šanse, da je ovaj gotovo. Jer on ih je vidio dozgo. Dakle, vrlo su interesantna ta svjedočenja ljudi koji su bili u kliničkoj smrti. Dakle, oni, ti koji su u kliničkoj smrti bili, oni su bili na samoj ivici i granici smrti, ali ponekad ono biće saznalo svjetlosti, dakle, anđeo, odnosno po Božoj volji, ponekad pitaju one da li će da se vrate. Jer mnogo puta ljudi imaju konkretan razlog zbog djece, zbog ovoga, zbog onoga. Naravno, zašto ne pitaju sve to? Naravno, to ćemo znati jednog lijepog dana kad budemo i mi gore. Zato kažem, to je nešto što o čemu mnogo ne znamo. Onaj drugi dio priče. Naravno, ne znamo izjave onih koji nisu bili baš previše časni ljudi. Znam za izjave ljudi koji su pokušali samoubistvo, pa im se pokidao konopac, recimo, znam. Kaže, upravo nekome tako se i desilo da se ispasao tako. Srećom, konopac nije bio nešto previše jak, ali kaže, tog momenta, kad je pokušao da se spase, samo je vidio, kaže, mračna bića koja idu prema njemu i srljaju da pošto potom mu se desi da se ubije i da bude u njihovoj vlasti. Naravno, konopac se prekinuo po Božoj naravolji i oslobode se, i poslije mu više nije padalo na pamet da se zamiče. Hoćemo kažem, tako da nemamo previše izjava tih ljudi koji su pokušavali da se izvrši samoubistvo, odnosno uopšte ljudi koji su drugčijega, da kažem, neće da kažem nečasno, a drugčijeg života, uglavnom su to izjave ljudi koje su tamo dočekivali anđeli. Ne dočekuju sve anđeli. Tako da je to, ta stanja kliničke smrti su naravno različita. Raymond Moody je naravno očigledno selektovao uglavnom ona koja su njemu bila dostupna i koja uglavnom govore o tom pozitivnom iskustvu.
Uče Momčilo, hvala što ste večeras bili naš
gost. Slava Bogu, Hristos Voskrs.
Uvaženi slušaoci, pratili ste emisiju Pitajte sveštenika. Vaš i naš gost bio je protojerej Stavrofor Momčilo Krivokapić, arhijerejski namjesnik Boko Kotorski. U tonskoj realizaciji bio je Pavlo Šofranac. Do sljedeće emisije za 7 dana. Hvala na pažnji. Zbogom.
Gdje ići duša moja, Gospoda, njivo zradovat sa duh moja, Bože, spaće moje. Tjesnišu juh jerubim i slavnišu juh nesravnje. Благослови. честнейшую херувим, и славнейшую, несравнения серафим, без истления, Бога слово родшую сущую, Богородицу тя величая. Престол и вознесе смиренная, алчащая исполни благ и богатящийся отпусти. Честнейшую херувим и славнейшую, несравненья серафим, честнее.